Gepliyar adatlyk radiosy. Akşamy haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 25-nji ýanwary hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Liwabda COVID-19 boýunça 3-nji karantin zonasy döredildi we wagtyna sanjymlaryna taýýarlyk görýär. Ýeşillik we gymmatçylyk ilaty agyr güne talýar we belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan otul täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanşedýärin. 25-nji ýanwarda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Kremlin tanqidçisi Aleksey Navalnyň tutsak edilmegine we onu goldamak üçin geçirilen protestleriň basyp ýatyrylmagyna berjek jogabyna gararlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar bölüminiň başlygy Josef Borrell bu ýygnakda Ortiýada garşy indiki adamlaryň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Ortiýadyň OVD Info agentliginiň habaryna görä 23-nji ýanwarda Ortiýada geçirilen demonstrasiýalarda 3700-den gowrak demonstrant tutsak edilipdi. Bu ýurdun soňky ýyllarda hökümete garşy İngli protest akciyası oldu. Bu tan Moskvada tutsak edilen 1455 adamı öz içine alýar polisiýa bilen çaknaşykda bir näçe adam yaralandy. Günbatar ýurtlary demonstrantlara garşy ulanylan gödek taktikany giňden ýazgardy. Birleşen Ştatlaryň wekilleri öýüniň demokrat agdalary 25-nji ýanwarda öňki prezident Donald Trumpy gozgalyň turuzmak jogapkärçiligini çekmek çäretini hödürledi. Prokurorlar senata seýrek we dabaraly ýörüş geçirerler we respublikan senatorlaryny ırmagy hem Trumpyň baş wezipä gaýdyp dalaş etmezligine ses bermegi gazanmagy synançarlar. Demokratlaryň gözekçiligindäki wekilleri öý 13-nji ýanwarda 232 ses bilen Trumpy jogapkärçiligi çekmek meselesini gozgady. Olara yine adından 17 Respublikan senatorun koşulmağı gerek. Impeachment maddesi 6-nji ýanwarda Trumpyň taraptarlarynyň Kapitoliýadan ganly hüjümi bilen baglanşykly boldy. Trump iki ýylda impeachment bildirilen we işden aýrylan soň suwda çekilen ýeketäk Amerikan prezidentidir. Türkmenistanyň prezidenti 2021-2025-nji ýyllar üçin Türkmenistanda beden terbiýe we sporty goldamak hem östürmek programmasyna we ony durmuşa geçirmek üçin plany tasdiklenýän karara gol çekdi. Döwlet metbuaty bu kararyň ýurtda sporty goldamak şeýlede güýç hem bagtyýarlyk döwründe ýylatyň sagalygyny berkitmek, erbet endiklere garşy göreşmek hem de ýaş nesli sporty söýgü ruhunda terbiýeleme üçin kabul edipdir. Türkmenistanda beden terbiýeni we sporty östürmegiň inisiatory bolup prezident Gurbanguly Berdimuhammedow çykyş edýär. Şeýle bolsa agdan durmuşyň wagtçysy bolup wagtal-wagtal dürli sport görnüşlerindäki maşgylary bilen köpçüligiň öňüne çykýar. Ýylyň dowamında ýyzly ýyzyna geçirilýän köpçülikleýän çäreleri okuwçylar hem böjede işgärleri gatnaşmaga mejbur edilýär. Döwlet edaralary sport enjamlaryny hem geýimleri satyn almak üçin ýylatdan pul toplayar. Koronavirus pandemiýasy döwründe geçen ýylda prezidentiň gatnaşmagynda müňler çadymlyk sport çäreleri, şol sanda velosipedli ýörüşler geçirildi. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronavirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Belarusda hepdeniň ahyrynda awtoritar Aleksandr Lukashenko garşy dowam edýän protestleriň dowamında 160 golaý demonstrant tutsak edildi. Opozisiýa we protestçiler Lukashenkanyň awgust aýynda geçirilen saýlawlarda prezidentligiň 6-njy möhletine geçmek üçin ýeňiji ýygnan edilmegine garşy çykýarlar we ses berişligiň galplaşdyrylýanlygyny aýdýarlar. Adam hukuklary boýunça Wesna Amerikada 24-nji ýanwarda aýtmagyna görä demonstrantlaryň köpüsiniň dekabr aýynyň ortalarından beri aşlyk ýygnan eden türmedäki blogçy Igor Losik we Belik teatry tutsaklary bilen raýdaşlygy bildirmek üçin el tutuşup bir hatary düzmegüniň ýaňy tutsak edilipdir. 23-nji ýanwarda geçirilen protestler Belarusy 30 ýyla golaý wagt bäri dolandyrýan Lukashenka garşy demonstrasiýalaryň 169-njy protest güni boldy. Saýlawdan soňky protestlere polisiýa berk basyş örkezdi we demonstrasiýalar dowam edýärkä Belarusyň opozisiýa liderleriniň köpüsini tutsak etdi ýa-da ýurtdan çykmagy mejbur etdi. Birleşen Milletler Guramasy ýörüşler başlanaly bäri häkimetleriň 30,000-den gowrak demonstranty tutsak edenligini, olary gynamalara we ýowuz daralmagyna sezewar edenligini we muňa adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýygnanan ygtybarly habarlaryň bardygyny ma'lum etdi. Indoneziýa günorta gün dogar Aziýa ýurtlarynyň deňiz suwlarynda nefti bi-kanun daşamakda guman edilýän Iranyň tankerini we Panamanyň gemisini ele salandygyny aýtdy. Iran özel Birleşen Ştatlaryň sanksiýalaryna garşy durmak maksatly öz tankerlerindäki ýerleş ulgamlaryny işletmezden nefitini gizlin daşamakda aýyplanypdy. Indoneziýanyň deňiz howpsuzlyk agentligi 25-nji ýanwarda çyýyk nefti daşyan super tankerleriň bir gün öň Kalaman vilayetinde ele salınandığını ve koşmaçı derine üçin Riau Ada vilayetinin Batam adasına alınıp barılacaktığını haber verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.